Ozatlık Radyosu Silin. İyun Jumha kim kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapışırdan Tatarstan hem Rusya hakimiyetleri arasında vekaletler şiklerin belgeli uşartlaması tüsülüge 5 yıl tuldu. Oğru tuğup garip kalan Lidiya Salahettinova yılmayı bir yaşı icat ite tırmıştan tem taban. Tapışırda dünya hallerini küzetu hem Başkırtistan yanalıkları bulaşıyak. Bugün sizin Avustralya'nın Adelaide hem Sydney şehirlerinde yaşayışı Tatarlar tırmışı bilen tanıştırırız. Şulay Karimbur hem Samar Sabah duylarında kütüp kalabiz sizin. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Кеше Татарстан парламентында Татарстан һәм Россия хакимиятләре арасында вәкаләтләр шикләрен билгеләү шартнамәсе төзелүгә 5 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Бу шартнамәләрнең беренчесе 1994 елда, икенчесе исә 2007 елның 26 июнендә 10 еллык мөддәткә имзаланды. Татарстан федераль үзәк белән шушындый рәвештәге федератив мөнәсәбәтләр урнаштырган Россиядә бердәнбер регион булды. Бу килешүне сәяси тормышның үзенә күрә бер феномен дип әйтер идем. Дип белдерде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Түгәрәк өстәл утырышын алып барган Марат Галиев, Татарстан парламенты депутаты Марат Галиев фикеренчә, моннан 5 ел элек имзаланган килешүгә карата төрле кешедә төрле караш бар. Икенче шартнама беренчесеннән аермалы буларак Татарстанда уздырылган референдумны да тоный һәм шушы вазгыяттан чыгып минем президент статусына да тукталасым килә, диде Марат Галиев. Россия белән ике арада кул куелган шартнама Татарстанда уздырылган референдумны һәм республиканың конституциясендә таныганга күрә Татарстан президент статусы темасында да ирекле буларга тиеш. Кемнәрдер куша дип президент исемен үзгәртүгә ихтияҗ күрми. Башка республикалар президент исеменнән ваз кичәләр икән, без моңа хөрмәт белән карарга тиешбез. Үзгәртсеннәр. Бу аларның үз эшләре. Аларның үз тарихлары бар, алар бу исемне кайдандыр алып куйдылар. Без исә бу исемне халык референдумы белән булдырдык. Халык фикере белән санлашмауны хукукый нигезе була алмый, диде Марат Галиев. Депутат Рафаил Хакимов исә икенче шартнамәгә карата күпләрдә тискәре фикер булуын әйтеп узды. Беренче шартнамә тарихи яктан әһәмиятле булса, икенчесен шикләнгән булуына карамастан, безгә аны сәяси фактор буларак бәяләргә кирәк. Россиядә хакимият вертикале башланганнан соң, бу шартнамә үзенә күрә бер уникаль шартнамәгә әверелде. Чөнки андый шартнамә башка республикалар белән төзелмәде, диде Хакимов. 40-нан артык дәүләт эшлеклесе, депутатлар, галимнәр катнашкан һәм 2 сәгатьтән артык барган түгәрәк өстәл утырышының ахырында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә чыгыш ясады. Түгәрәк өстәл тулысынча урыс телендә барды, бар идек исәнләшүләр генә татар телендә булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Буа районыннан 25 яшьлек Лилия Сәләхетдинова ВКонтакте сәхифәсе аша татар яшьләренә яхшы таныш. Ул беренче төркем инвалид булуына карамастан, замана белән бергә атлый, шигырьләр яза, сәламәт кешеләр кебек елмаеп яшәргә тырыша. Аның белән безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да танышты.
Күпле таңнар сөйет уяттыра, тенләр маңа кочып инистеләр. Маңгойыма еллар өтәрбе ослы, Койып-койып шигі шиктілі. Кіші бәхетінен үнләш мейлі, Кіші қойғасынан күлмі. Кізін шешек өткен оғыш күсен, Яз килгән дип шаулап йөрмимә.
Лилия Сәләхетдинова белән без перәвездә таныштык. Ул интернеттан дөнья хәлләрен, татар мәдәниятенә, иҗтимагый тормышына бәйле вакыйгаларны күзәтеп бара. Татар эстрадасы артистлары, яш башкаручылары белән элемтәдә тора. Бүген аның шигырьләренә язылган җырлар радио-телевидениедә яңгырый. Лилия белән әңгәмәне язар алдыннан ул кызгану хисе уятмауны, инвалид булуына артык басым ясамауны сорады. Ничек бар, шулай сурәтләсәгез иде, дигән теләк җиткерде.
Әле бір күнні имидж тудыру үшін фотоларыны бітірге кеңеш берділер. Тек дүріслікні ешіріп кіне менімше нәрсегәдір ершірге тілеу дүріс түгіл. Тек шулайда ортығы керек мен? Мен өзімні нешік бар шулай, шул уақытта қолған сәлемет кішілер кібігі қабыл етулерін тілер едім.
Деп башлады сөзін Лилия. Шуннан ол тұрмыш жылын сөйләп кетті.
Мин Буа районы Көлшеркен ауылында 5-нче кыз бала булып, гади колхозчылар гаиләсендә 86 елның 22 ноябрендә туганмын. Язмыштыр инде 4 апам сәламәт туса да, мине бәллүр кеше. Ягъни несовершенный остеогенез диагнозы белән дөньяга килгәнмен. Тугач тынык Казанга күренергә алып баргач, республиканың клиник хастаханәсе табиблары бу бала узак яшәмәс, яшәсә дә башы эшләмәс, күзе күрмәс. Калдырып кына китегез дип күндерергә тырышуларына карамастан, әтиенем язмышка ни язса шул булар. 4 бала янына 5-нчесе сыяр, тере баланы ничек итеп калдырып китәргә кирәк дип алып кайтып китәләр. Әтиенемә бу адымнар өчен мәңге рәхмәтлемен.
Аннан соң ничек булды? Бөтенләй үк хәрәкәтсез калмагансың бит. Башлангыч һәм урта белемдә алгансың дип беләм.
Кичкене чакта сөякләр сынып, дөрес ялган мишек кабат-кабат сынулары сәбәпле үз формаларын югалтты. Гәүдә үсмәгән шири алмаз булдым. Бу җитешсезлекләр аркасында кайбер мөмкинлекләр шикләнсә дә, тулайым алганда Аллага шөкер, диагнозым миңа яшәргә комачауламады. Мәктәптә алырга тиешле белемне өйдә алдым, укытучылар килеп укытты. Үзлегемнән компьютер кулланырга өйрәндем. Югары белем алырга да кызыккан идем, кире уйладым. Читтән торып укып чыксаң да, авылда яшәп транспортсыз кайда булса эшләп йөрү мөмкин хәл түгел шул.
Әти әниләреңнең сиңа булган җылы мөнәсәбәтен белдек. Калганнар, дуслар, туганнар сиңа ничек карый? Күрәбез, син тормышның тәмен белеп яшәргә тырышасың. Яшташларың белән урамда да йөрисең, нәрсә сиңа көч-куәт бирә?
Тормыштан тәм табып яшәргә, кешеләрнең миңа ышанулары ярдәм итә. Әти-әни туганнарның оялмавы ул гадәти, ә менә тирә-яктагыларның үзләре белән тиң күрүләре башка. Бу әлбәттә яшәргә теләк уята, көч бирә. Табигатькә чыгарга, дуслар белән күңел ачарга яратам. Җай чыкса концертларга, бәйрәмнәргә барам. Шулай ук әлбәттә иҗат булышам. Ак бит ул минем чын сердәшем.
Пәрәвез, интернет хакында син ни дияр идең? Чөнки син аралашучан ачык кешегә ашагансың.
Ни генә дисәләр дә, интернет үй эчендә тормыш алып баручыларга бигрәк тә кирәкле замана коралым. Чөнки дөнья белән элемтәм аның аша бара. Дус танышлар белән аралашып тору минем өчен бик мөһим, чөнки чыннан да нык аралашучан кешемен.
Иҗатың хакында да сөйләшеп алыйк әле. Чөнки син шактый артистларга, яш башкаручыларга җырлар иҗат иттең. Аңлавымча, бүген дә актив рәвештә яза бирәсең. Кайчаннан шигырьләр язасың?
Шигырьләр иҗат итә башлауыма көзгә 16 ел була. Тагын интернетка әйләнеп кайтам инде. Нәкъ аның аша җырлар язарга тәргиш ясалдым. Үткән елның май аенда танылган композитор Аскар Усманов белән бергәләп җырлар яза башладык. Ул ки язып кына калмады, җырчыларга тәкъдим итеп, аларны яздырып, автор буларак минем барлыгымны кешеләргә күрсәтте. Бу минем өчен бик мөһим, чөнки идә утырып, яки елга берничә мәртәбә кояда булса барып кына, кемгәдер үз иҗатыңны тәкъдим итү мөмкин. Түгел. Аскар абыйга мин бик рәхмәтле.
Димәк, кайсы башкаручыларга син җыр яздың инде? Кайберләренең исемнәрен дә атап үтәле. Кызыксынучылар табып тыңлар иде.
Безнең уртак иҗат җимеше барыбызга да таныш Лилия Хәмитова репертуарында бар. Ул ялгышларга юл куйма дигән җыр. Шулай ук Артур Бәдретдинов танышулар җыры, һәм яҗырчы Гөлнар Шакирова мәхәббәтсез булмый дөньяда дигән җырны башкара. Һәм Энҗе Шаймурзина башкаруында мәхәббәт җыры. Гөлнар Шакировага айрым тукталып үтәр идем, ул мәхәббәтсез булмый дөньяда җырына узган ел октябрь аенда клип тә төшерергә өлгердем. Һәм менә әле шушы көннәрдә генә барлык чыгарылыш укучыларына һәм шулай ук мәктәпне инде күптән бетергән гел сагынып искә алучылар өчен композитор Айнур Шәрәпов исемле егет ярдәмендә яңа җыр тудырдык. Ул мәктәп еллары дип атала. Шулай ук әлегә профессиональ булмаган автор башкаручы егетләр белән төрле стильдә экспериментлар ясыйбыз. Мәсәлән, рэп стиленә кагылсак, Башкортстан егете Алмаз Бурханов белән Рәнҗитмәгез ятимнәрне, Түбән Кама егете Илсур Нуретдинов белән Үзгәрү безгә кулай дигән җыр яздырдык. Аларны үсмерләр дә, өлкән кешеләр дә яхшы кабул итте кебек. Шулай ук Түмән егете Денис Сәгадиев интернеттан текстны алып миңа сюрприз ясады. Сине кошар дигән трек яздырдым. Димәк, башка шәһәрләр дә татарча тыңлыйлар һәм җырларга әзер яшьләр бар. Бу куандыра.
Лилия, без сәламәтлеге шикләнгән кешеләр белән сөйләшкәндә борчыган проблемнары хакында сорыйбыз. Әңгәмә ахырында беләсе килә. Сиңа дәүләт ярдәм итәме? Район, республика җитәкчелеге тарафыннан игътибар бармы?
Дәүләт ярдәменә килгәндә беренче төркем инвалидлыкка пенсия һәм коляска инде. Путевкалардан баш тарттым, чөнки көтеп бетереп булмый, чират җитми. Җитсә дә коляскаларга бернинди уңайлыклары булмаган шифаханәләргә җибәрәләр. Анда лифт түгел, хәтта пандус та булмый кайчак. Әле үзебезнең районга гына йөрергә чыккач та иза чигәбез. Берничә кеше алып барырга туры килә, чөнки бер генә кеше белән ул баскычларны үтеп бетерү мөмкин түгел. Электр коляскасы артыннан йөреп караган идек, тик авырлыгың җитми диделәр. Белмим, кемгә бирелергә тиешледер инде ул. Барысында соны китсәң узакка китә, әлегә шунда тукталыйк.
Яхшы, аңлашылды. Сиңа Аллаһ Тәгалә көч куәт, күңел тынычлыгы бирсен. Яхшы күңелле, ярдәмчел дусларың гел янәшә булсыннар.
Йөрәк чыгарды. Баратам, мин бит якташ, сердеш, маңдашларым. Ихлас сөю белән яратам. Кеше дәхмәсеннән дәшмине. Кеше кайгысыннан килмине. Күзен шешеп аткан агач күсе, яз килгән дип шаулап йөрмимен.
Шагыйрә Лилия Сәләхетдинова белән якынрак Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралия, бу ерак илдәдә татарлар яши. Сидней һәм Аделаида шәһәрләрендә гомер иткән милләттәшләребез гореф-гадәтләрне сакларга тырыша. Бу көннәрдә Австралия татарларыннан берничә кеше Кырымда булып китте. Алар белән Диләвар Усман очрашты.
Сидней, Аделаида шәһәрләрендә татарлар милли тормышларны сакларга тырышалар. Бу хакта мин Аделаидадан Кырымга килгән Суфия Вәлиева белән сөйләштем. Ул Аделаидада татар һәм башкорт татар үзәге бар. Монда 50-60 татар гаиләсе гомер итә дип сүзене башлады.
Татарлар күп түгел. Без күп булсак, бер 50-60 гаилә булабыз инде. 200-300 татарлар шул.
Күбрәк Австралияда, Аделаида яшәйме татарлар?
Әйе, Аделаида шәһәрендә яшиләр.
Ну, анда бер үзәк бармы татар үзәге?
Бар, анда татар үзәге. Татар башкорт җәмгыяте безнең үзәгебез бар. Мин аннан башка татар җәмгыяте дигән тагы бер җәмгыят бар.
Ике җәмгыят бар.
Әйе.
Күбрәк кайдан килгән татарлар анда? Кайсы җирләрдән?
Күбрәк шул Кытайдан килгән татарлар була. Аның өчен Казаннан, Кырымнан барган татарлар бар.
Кырымнан да бармы?
Әйе. Ул шул Кырым татарлары, Кырым татарлары 40-нчы елда шул Германияга барып, Германиядан Австралияга барып эләккән татарлар бар.
Татарларның тормышы нинди анда? Милли тормышлары ни дәрәҗәдә Австралияда, Аделаидада?
Безнең анда татар башкорт җәмгыятебез эш алып бара. 98-нчы елда зур музей үткәзде, татар башкорт музее.
Ачылдымы?
Әйе, бер ел торды анда. Ол вакытта мин дә музейгә әйберләр җыеп Башкортстанга, Татарстанга барып, аннан күп әйберләр җыеп, үзебез татар киемнәрен, татар чигү эшләрен алып барабыз. Шуны мин үзем күп күч чыгарам аягыннан инде.
Хәзер ул музей бармы анда, юкмы?
Юк, хөкүмәт үзе 6 айга биргән иде, хөкүмәтнең музее ул. Бүтән милләтләр музее.
Ә менә татар үзәге, башкорт үзәге кайсы елда оешты Австралияда?
Алдында 86-87 елларда башланган. Аннан соң анда бәләкәй башланган 94-95-ләрдән дип уйлыйм, шул вакытында инде зур булып музей ачып, зур эшләр алып бара башладылар.
Ниндидер үзешчә ансамбль бармы анда, татар җыр ансамбле, бию ансамбле?
Анда бер kız özü şahsi alpara, ol Tatar Cumhuriyeti'nin ansamblimiz bir kız özünün alparağını var. Lakin bizim özümüzün biyo ansamblı var, balalar biyo ansamblı.
Akın biyolarını üreteyim de balalara.
İn aldığında biz özümüz ətiyəniler ürettik. Anan son kazanğa gelip andan balalarga bundan ürettik benim kızım. İn birinci o başlap biyi başladı. Özümüz şu ətiyəniler ürettik köbündeyim.
Adelaide'da da yaşayan Tatarlar kubrak, alar nindi işler bilen məşğul, nindi işler başqaralar andanda. Qayda işliyler alar, işqvarlar mı, mədəniyyət ölkəsində işliyler mi, okutucular mı?
Tatarlarının köbü deyəndə türlü türlü işlerde işliyler. Bunun varan vaxtında biz zorlar varğanda da birinci de til öğrendi, tilimiz yok idi. Til öğrendi, tilimizi özləşdirə başlağandan son biz özümüz 6 kız, 9 bala, 3 malay. Biz Kıtay'da turğanda da 6 bala okutucu idi. Avustralya barğandan keyin de hazır bizim ailede 3 kız okutuculuk yapar. Men, sınlım, yana bir sınlım okutucu. Birisi İslam cemiyetinde okutucu, birisi hükümet mektebinde okutucu. Men özümde şu hükümet mektebinde bilingual assistant diye tiller sorusunda. Ben özüm ciddi til bilem. Ben de şu til boyunca ciddi tilden gelgen balalar olsa mekteplerde şu okutucular arasında tercümen hem balalara öz tilin üreti. Uygur, Kazak, Tatar, Kırgız, Türk, son kaybı vaxtlarda Afganistan'dan bargan Özbekler. Bu balalar da bilen bir geçliyimi mekteplerde. Anda zor biznesmenler de var, doktorlar da var. Yani yaşlar hazır oku bitirip, üniversitelerini bitirip. Anda türlü türlü işler de, zavutlarda da işliyler, fabrikalarda da işliyler.
Körünekli Tatarlar var mı Avustralya'da Tatarlardan?
Körünekli Tatarlar, tanılanlar.
Zor şahıslar indi, yazıcı olsun indi, müzikantlar olsun, işkuarlar Tatarlardan çıkan, tanılan kişiler var mı andaylar?
Tanılanları əli yok, indi tanılıp paralar. 30 yıl oldu barğanımızda. Anda var, tül yürenip, okup.
Amına yakşembe mektebi değil mi işli mi? Yakşembe
mektebi. Yakşembe.
Anda Tatar tülü öğretesinde.
Evet, Tatar.
Uzu kızın bir binağız var mı Adelaide'de?
Özümüzün bina yok. Hükümetinin binasını bizge bere, biz şunu faydalanamız.
Evet. Münasebet niçin hakimiyet, Avustralya hakimiyetinin münasebeti Tatarlar? Aybet mi?
O, büyük aybet. Hükümet bizge her taraftan yardım eder. Oku, balalara mektep verir. Mektep, şu yakşembelik mektebimizde de hükümet özünün akçalar verir. Verip köp durmuş yaktan yardım ederiz bütün işlerimizden kompüterler alıp verir onu türlü türlü şu oku saymanlarını alığa yardım eder. Okutuşlarga mağaş vermeyi lakin oku saymanlarının bütünüsüne hükümet yardım ederiz.
Babalar kup mu Avustralya Tatarlarında, babalar kup mu gailelerde Tatar babaları?
Tatar balaları köp diğerlikte tümün biz özümüz 200 semiye, 50 semiye 200'den artık Tatarlar.
Adelaide'de.
Şu Adelaide'de. Bizim etmekçi babamız. Şimdi şu 5'ten 10'dan en az deyince bir 5 bala bop kaladı. Bir vaxta olmasa şu 10-15 bala her yılı şu mektepte bilim aldı.
Sabantuylar uzurasız mı? Başka çaralar?
Her yıl uzuramız. Bizim Tatarlardan Kazan'dan çakırabız. Çetillerden çakırabız. Amerika'dan, Kıtay'dan.
Avustraliyaga kelib o'rnashgan g'ayilalarda tug'an tatar balalari endi bir necha bo'mni tashkil etdi. Ular ko'proq tatarlar bilan g'ayila qurishga intilar ekan, lekin diaspora zo'r bo'lmaganligidan bu masalada problemalar da bor. Bu haqda Sofiya xonimning opasi Singil apa mana narsa dedi Azadlik radiosuna.
Endi biz Avstraliya turmush yaxshi hukumat bizga yaxshi qaray. Endi hech qanday qiyinchilik masalamiz bo'lmaydi. Bunday aytganda odatda turmushda biz yaxshi. Ammo lekin bizda onda biz tatarlar azmiz. Endi kelajakda ballarimiz nechuk bo'lar degan qayg'ularimiz bor boshimizda. Bo'lmasa bizda turmushda hech qanday bir kamchiligimiz, bir naroz bo'larlik yerimiz yo'q hukumatdan. Hukumat yaxshi qaray.
Na Tataristonga borishga ishab yo'qmi?
Tataristonga borar endi ballarimiz o'ylay Hazır ballar şunda doğuldu, üstü, şu turmuşka kündü, hazır şunda indi hemisi institut bitirip işe çıkışka teyirlemeyip. Onlarla cürlüz hazır Tataristan köşemiz isas unamaydı.
Karaz ballarınız üstü, nipti, gayle atızgende, alar nişik üzüne parda ballar indi, nişik alar, Tatar gayle neler mi, Avustralyalarga mı, nişik bulaydı?
Yok, Avustralyalarga beylenuğunu biraz uylangan yok, ular hiç kaysa. Ular barçası da Tatar bulurga, Tatar gayle kururga tırışat. Bırak biz oca Tatarımız yok, ne bizdeki en doğru. Kıyıncılıkın birisi hazır oşu. Turmuşumuz yaş başka nasıl yaşı? Ama yaşlarımızın turmuş işine indi ağırçılık. Onlar özlerine parta bu kıyın. Üzara toy kılışka onların unuklar bulgaşka birbirine toy kılamıyorlar. Neslimiz yakın dedi. İndi sırttan ekilip toy kılarga biraz ağır. Şunda da Tataristan'dan 4 kelin aldık. 4 kelin hazırga yaşı. Bu tür 2 kelin ekildik. İndi kelinler kelip eybet sınıp getirdi. İndi kevballar kese birazla turmuş yaşmanakin.
Şula etip Avustralya'da yaşayan Tatarlar da özlerini Tatar etip saklarga tırışkanlarına. Kurabas 1870-ci yıllarda Tatarstandan muhacir bolup çıkıp gitken ata babalarımızın nesilleri milli hislerini yaşatıp hatta Irak Avustralya'da tamırlarını unutmayıca gımır etkenlerini kurabas. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Кеше Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының Шираттагы утырышы булып үтте. Анда 40дан артык мәсьәлә каралды. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
28-нче июн көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының Шираттагы утырышы булып үтте. Анда 40дан артык мәсьәлә каралды. Утырышта катнашкан президент Рустам Хамитов республика үз казнасын тулыландыру өчен һәммә мөмкинлекләрен дә файдаланачак диде. Башкортстан парламентының Шираттагы утырышы җәйге ялларга җыенган чакта үтә. Шулай да депутатлар көн тәртибенә 40дан артык мәсьәләне керткән. Арада кайбер канунларны икенче һәм 3-нче укылышта тикшерү һәм аларны кабул итүдә күзалланган иде. Берничә канун ахыргы укылышта кабул ителде дә. Депутатлар республика башлыгын сайлап кую хакындагы канунга да үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карый. Федераль үзәк тарафыннан Фатиха бирелгәч, Башкортстанда да төбәк җитәкчесен гомум тавыш бирүләр юлы белән сайлау тиешлеге турында ташка бастырылды. Президент Рөстәм Хәмитов үз чыгышында республика казнасын тулыландыруга яшәү шартларын яхшыртуга бәйле кайбер фикерләре белән уртаклаша. Матбугатта чыккан имеш-мимешләрен дә кире какты ул. Атап әйткәндә, Рөстәм Хәмитов Башкортстан һава аланының сатылмаячагын һәм шулай ук шифаханәләрнең дә чит ятларга китмәячәген ышандырды.
Мы продавать аэропорт не будем, это наша собственность, наша республиканская собственность. Государственно-частное партнерство, аренда там какая-то, долгая, там, на какой-то, так сказать, большой срок. Это мы все с вами будем обсуждать, с вашими председателями комитетов, с депутатами, кто участвует в этой работе. Будем вместе думать, но там уже ситуация просто плохая. Нам нужен современный нормальный аэропорт. В последнее время тоже идет муссирование темы. Санатории продают, значит, частные руки передают. Я вам честно скажу, таких планов даже в голове ни у кого не было.
Президент Рустам Хамитов шулай ук телефон операторларына карата да дәгъваларын белдерә. Башкортстанда эшләгәч, алар салымнарны да биредә калдырырга тиеш дигән фикерен кистереп әйтә Рустам Хамитов. Инвестицияләр кертү бүгенге көндә хәл иткеч санала дип белдерә президент. Парламент утырышы тәмам. Шул ук вакытта республика халкын ниндидер ерактагы инвестицияләр кызыксындырмый, ә якын арада киләчәк бәйләр борчый. Мәгълүм ки, берничә көннән, ягъни 1 июльдән коммуналь түләүләргә, электр энергиясына, газга һәм башка хезмәт күрсәтүләргә бәйләр күтәрелә. Шушы шартларда ничек тормыш көтәргә дигән сорау киң катлам гади халыкны бик тә борчуга сала билгеле.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Зәки Вәлиди исемендәге Республика милли китапханәсендә танылган татар рәссамы Мөнир Зөбәировның шәхси күргәзмәсе ачылды. Анда автор үзенең 30га якын картинасын урнаштырган. Төрле жанрларда иҗат ителгән әсәрләр тамашачыларда зур кызыксыну уята. Мүнир Зубайров Башкортстанның Федоровка районындағы Әтеш исемле матур татар ауылында туып үсә. Кишкенәдән үк рәсем сәнгате белән мавыққан малай башта Уфадағы Республика урта сәнгат интернат мәктәбендә белем ала һәм рәсем сәнгате серләренә җентекләп төшенә. Аннан соң белемен тагын да камилләштерү максатында Башкортстан дәүләт педагогия институтының сынлы сәнгат графика факультетына да укырга кирәсәләтле егет. Узак кына еллар яш белгеч Уфадагы 7-нче санлы һөнәри училищедә рәсем һәм сызым дәресләре буенча мөгаллимлек кыла. Соңгы елларда ул Башкортстан рәсемнәр берлеге карамагындагы өстәханәсендә тулысынча иҗат эше белән мәшгуль. Аның Уфада һәм башка шәһәрләрдә шәхси күргәзмәләре еш оештырылды. Ә инде Русияның төрле шәһәрләрендә һәм чит илләрдә уздырылган берлектәге күргәзмәләрдә ул күп тапкырлар катнашып, үзенең матур эшләре белән сукландырды. Әле Уфада ачылган шәхси күргәзмәсенә Мөнир әфәнде үзенең 30га якын искиткеч матур картиналарын урнаштырган. Алар арасында туган якның гаҗәеп гүзәл табигать күренешләре дә, портретлар да, якты, балкышлы натюрморттар да бар. Мин үземнең эзләнүләремдә бүгенге тормышка таянам. Кайберәүләр кебек кеше аптыратыйм әле дигән максат куймыйм. Заманча реализм юнәлешендә иҗат итәм, ди Мөнир Зубайров. Талантлы рәссам үзенең атаклы якташлары, күренекле табиблар, галимнәр һәм башка һөнәр ияләре портретлары тупланмасында эшли. Күргәзмәдә шул сурәтләрендә күрергә мөмкин. Әсәрләр геройларының кайберләре күргәзмәне ачу тантанасына килеп, авторны чын күңелдән котлый. Халыкара рәссамнар берлеге әгъзасы Мөнир Зубайровның иҗаты күп кырлы һәм милли үзенчәлекле. Шуңа күрә дә аның эшләре чит илләрдә дә зур кызыксыну уята. Узган ел азагында аның эшләре Мордовиядә, Мәскәүдә үткән күргәзмәләрдә катнашкан. Италияның Пьемонт шәһәрендә оештырылган халыкара күргәзмәгә аның ике картинасы сайлап алынган булган. Һәм алар сәнгать белгечләре тарафыннан югары бәяләнеп, берлектәге каталогка да кертелгән. Әле Уфада шәхси күргәзмәсен ачу тантанасына Мөнир әфәнденең күп кенә иҗатташ дуслары, танылган рәссамнар, шулай ук иҗатын сөючеләр килгән. Алар рәссамның эшләренә югары бәя бирә һәм аңа киләчәктә дә илһамлы иҗат тели. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сабан туйлары дәвам итә. Оренбург өлкәсендә бу милли бәйрәм гадәттәгечә Татар Каргалысы авылында узды. 10 меңләп кеше җыелуга карамастан теләгән һәр кеше уеннарда катнашты, тәмле ризыклардан авыз итте. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмовда булып кайтты.
23 июньдә Оренбург төбәге Сабан туе иң зур татар авылы Татар Каргалы янындагы аланда үтте. Оештыручыларның әйтүенчә, анда 10 меңнән артык кеше катнашкан. Бу кадәр халыкның җыелуы авыл Сабан туе тарихында беренче тапкыр. Узган елда Татарстан кунаклары Балык бистәсеннән булса, бу юлы кертелгән кунаклар Тукай районыннан иде. Әлеге бәйрәм бу елны төбәктә үткән Сабан туйларына йомгак ясады. Машиналар да күп булу сәбәпле, хәтта Оренбург Татар Каргалы Сабан туе елында бүкеләр барлыкка килде. Ирактан ук мәйданына күп санлы кичкенә әлемнәр эленгән 25 метрлы озынлыктагы тимер багана күрсәтеп торды. Сабан туе әлемен үткән елны Әсәкәйдә узган Сабан туе батыры Тимур Абрамов белән Татар Каргалы авылыннан икенче Бөтендөнья сугышы ветераннары Зинатулла Ядгаров белән Халиулла Даутов күтәрделәр. Беренчеләрдән булып сәхнәдә Сохма районының авыл хуҗалыгы алдынгыларын котладылар. Аннан инде сәхнәгә кунаклар минде. Татар моңнарын кунаклар Казанның Сырнай ансамбле белән халкыбызның дәртле биюләрен Юар Шаллының Болгар бию ансамбле тәкъдим итте. зур майданның бирелеше, төрле милләтләрнең гырып-гадәтләрен күрсәтүче бер кичкене авылны хәтерләтте. Әсәкәй районыннан алып килгән татар йортында кылгага эленгән чигелгән сергеләр белән кыйы макеты. Яннарында 4 самавыр кайнап торды. Агармун тавышы халыкны үзенә җиде. Күршедә генә Сакмар районының Үргеч Миләулы утары янында Казанда аш пеште, татар халык ашларыннан торган күргәзмә әзерләнде. Татар каргалының авыл йорты күренеше алдында борынгы отарбасы куелган, шулай ук самовар кайный. Ә читән янында гармунчылар белән җырчылар татар моңнарын яңгыратты. Алар янында якында гына казак халкының милли ашы биш бармак әзерләнде. Күршеләре украиннар белән руслар, казаклар милли киемнәрендә кунакларны ипитез белән җырлап каршы алдылар. Бәйге нәтиҗәләре буенча иң яхшы татар утарлары арасында җиңүче дип әсәкәйләр танылды. Әсәкәй мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина булай диде.
Үзебезчә инде бик әзерләнеп килгән булдык. Менә татар ен ясадык тапталардан, агачтан, үзебезчә матуррак булсын дип Шилер алып келдек. Яңгыр яуса да, булай халықның көңілі көтәрінгі, шылансақ та, ойнадық, жырладық, бейдік, көңілі болды. Сабан тойы, сабан тойы енді ол біздің татар халықының езік қашы, шыңа көре біз әйілхамланып, көңіл білен шығыш ясадық. Біз 40 кіші келдік. Сәкнеде ойнаушылар, бейушылары біз 32 кіші болса, қалған ердемшілері біз мінә ені. Құрушылар барысы 40 кіші, күрешшілерден башқа. Күрешшілер білен бірден 50-дән артық келген бізді. Татар халық башыларын алып келді қыздың ашу ұсталары.
Сәхнәдәге тамаша профессиональ җырчы биючеләрнең һәм төбәкнең төрле якларыннан килүче күп санлы үзешчән ансамбльләрнең чыгышлары белән бергә үрелеп барды. Мәсәлән, Әсәкәй районының Чишмә халык фольклор ансамбле сәхнәдә җыр бию аша сабанды күренешләрен тулысынча күрсәтте. Шул ук вакытта мәйданда ике зур сарык үз җиңүчеләрен көтте. Берсе ул көрәштә батыр калучы Сабантуй батырына булса, икенчесе багынага беренче менүчегә иде. 17 метрлы озынлык тагы баганага менәуе җиңел булмады. Крештә дә үз кичләрен 50гә якын крешче сынашты. Креш буенча хөкемдарлар да әсәкәйдән булды. Араларында өлкәдә бердән-бер хатын-кыз Рания Гаязова.
Татарша креш хобби.
Нинди районына күбрәк катнашты?
Әсәкәйләр күп булды, Караладан, егетләр булды, Оренбургтан, Сакмардан, Тимур Абрамов теге ел, да, машина Алектан. Быел на телевизор Philips. 17 сантиметр диагональда. Перезалар бик яхшы, как шалата бирделәр. Җиңүчеләргә микроволновкалар, пылесос, мясорубка, бик яхшы предпринимательләрне выделили призы.
Ничә сәгать барды крыш?
Мы когда-то там ганик, юртка кадәр.
Тимур турында нәрсә әйтә аласыз? Узган елны да җиңде, быел да җиңде.
Күч кирәк, характер кирәк җиңергә, әзрәк, конечно, массы да кирәк. Икенче малачек, Таня, 15 килограммнардан. Кимрәк весы, монда татарча кешенең авырлыгы, массы да кирәк.
Әйе, бу елны да мәйдан батыры булып, узган елдагы кебек Әсәкәйдән Тимур Абрамов җиңү яулады. Җиңүчегә бүләккә сарык белән зур телевизор. Аларны Сабан туен оештыручылар Әхмәтбай Хусаинов исемендәге Оренбург өлкәсенең татар эшкуарлары тапшырды.
Шундый безнең егетләр. Зур рәхмәт.
Кадерле туганнар, кадерле милләттәшләр. Бүгенге бәйрәм булган өчен без зур рәхмәт тагын бер мәртәбә үзебезнең предпринимательләргә, татарларга, татар түгел руслар арасында 100-дән артык кеше.
От чабышлары мәйданнан читтәрәк үтте. Анда 60-лаган йортка катнашты. Өлкәдән тыш атлар Башкортстаннан да бар иде. Финишка беренче булып килүчеләр арасында ут күршеләре дә булды. Гадәт буенча беренче килүче йорткаларның хуҗаларына конверт белән акча тапшырсалар, атларга сергеләр бәйләделәр. Ә бер көн алдан Татарстанның Тукай районынан килгән 50-гә якын кунакны Сыкма районы шиге буенда татар ашханасында каршы алганнар иде. Тукай районы вәкилләре үзләре белән алып килгән төрле күргәзмәләре һәм музыкаль чыгышлары белән бәйрәмгә ям истәде. Тукай районы җирлеге вәкиле Васил Хазеев шулай да бу Сабантуйдан Татарстан Сабантуйларына да үрнәк алырлык урыннары күп диде.
Kimdir oyurum etip zülmeyince üç kişi bilen, üç dilegim bilen değiştirdiğine gidiyor. Böyle Arinburg Sabantuyu'nda halık düşüktürmeler şu şuraya yanıp, hanım bir değiştiriciler var. Şu Arinburg ülkesinde yaşayan Tatar işmekerler. Böyle şular bir kutmuş kılganlar, değiştirganlar, hem halıkka mümkünlük vergenler, üzerinin kurgan bütün mümkünlükleri kudurttırgenler. Şu anadan daha bir kat eylerim çektim. Bizimle burun basarım eten. İkinci yılga eğer de Arinburg'dan rayonga kunaklar çakırsak bizge bir big kuruşlar getirek iken bugün bir Arinburg Sabantuyu bizim rayon Sabantuyu'ndan kubke horta bir kubili miktarı kub. Buna şuna göre biz bugün şundi zor kaçakatlenu birinciden giyen şuşu oyak baskan vakitinden bizge şundi zor ihtimal kursiyetin motor edip bir kabul ettiler. Bizi şakırdılar bunda. Şakırılgan kulak edip kabul ettiler. Böyle kodlaştık, bizim rahmet sizlerimizin eğitim yetkinliklerini tuttular. Ondan sonra şimdi böyle korap, rehat edip, böyle şöyle korap verdik de, bir daha bir kod koydum edersin ki, böyle şu Arinburg yerinde, Tatar şmekerlerinin, onların sayıklarının, bizlerinin dedikleri bile şöyle bir Tatar halkın bir yerine sinap, bu işleri, duvan dumaşası bile çalıştırıp, rehat ettirip, cal ettirip mümkünlüğü. Her bu cal ettirip mümkünlüğüne tuttuk. Bu, işittir, politik halde, bu Arinburg Tatarlarına, Tatarlar yoklamağız, uyanığız diken siz. Tatar kargalısına indi, Kaday Tağala uzi kuşkandır, meydanın da buldurğa, hem Arinburg Sabantuyu'nda uzun de utkarıga. Şundan da bu big tarihi ya oğul. Ve koş yatlak buna gelsek de bugün Sabantuyu'nda da zor sahipleri keserleyin.
Arinburg Tatar Şkuarları reisi Anwar İskandarov beyremge hazırlıkları turunda tübendegilerini siledi.
Birisine de gerek bu beyrem, bizden Çimakarlar Soyuzu isimden çıkan inisiyatifi indi. Tatar Korkoğlu'suna ütkarı, поддержка районным хужаларынан бизнен Татар Коргоосунан бизнен өзүбүздүн хужадан Раил Рахматович Хаялиндан бик зор поддержка болду деп. Если мал бизнен предпринимательдер болмаса, биз биргелеп нашатырып басмасак бир жакка, мынау кыйынлык байрамдан бүтүн оорлугун көтөрө алмасак, бул байрам болмас эле. Дүрүстүн айтылат керек. Болмаса хыкмәтнин кирген анын элиши бик аз болду. Акча дагына түгел иш, организаторский иш нелерде. 100-дән артык кеше үзен кишин кертте. Мына бүгүнге байрамга Сабантуй үткәрүү үчүн Орск якларынан, Восточный райондардан килип бизге ярдәм иттиләр. Үзләре килдиләр бүгүн байрамга дигәндә зур рахмат. Үзебезне шмакарларга, үзебезне татарларга бүгүнге байрам үчүн.
Аның урын басары Руслан Забиров зур мәйданны әзерләүдә күп кеш куйды.
Беренче кат шундый зур Сабантуй без шмакарлар бөтен эшләде, бөтен эш монда булды. Без шатбыз. Шундый матур безнең байрам булды. Мен ойлом келешекте де ел сайын шундай біздің байрам болар. Бик көп халық келді, біз аптырап кеттік, что шундай көп халық келді мұнда. Татарстанға зор сәлем, біз болдырамыз.
Сабантуйын үткәрү дә авылның тарихи урнына бәйле иде. Татар Каргалы авылына нигез салынуга агымдагы елның август айында 268 ел тула. Авылга 1744 елда Татарстанның Бойлар сабасыннан күчеп килүче сәүдәгәр Сәгыйт Хаялин нигез сала. Ул вакытта Каргалыда 10 меңләп халык яшәгәнлектән аны шәһәр дип тә йөртәләр. Бүгенге көндә авылда 4 меңнән артык халык гомер итә. Узган елны 100-дән артык бала туды. Мәктәптә 450-ләп бала белем ала. Каргалыда балалар саны күп булганлыктан, алар балалар бакчасы белән мәктәпкә дә сыйышмыйлар. Рауил Хаялин, Каргалы авылы җирлеге башлыгы, алдыбызда торган яңа проблемалар бар. Менә шулар турында сөйлим диде.
Яңа микрорайон 163 салынып килә. Шуларның газификациясе быел көзгә бетерелә. Ике этап эшләнде. Хәзер 3-нче этап. Получили дебайкуды. 7 миллионов газификации. Шуның миллион ярымы бүгін өзіміздің істен болған областың бюджет бұсы финансирование өткәрді. Шулық микрорайонда проект әзірленді. Су бойынша водоснабжение. Проект 45 миллион. Өзіміздің бюджет ана ипотека областың бюджетті шанағыз. Өзіміздің финансирование да участвовать в колорах. Возможность бар бізді.
бюджет самодостаточный. Аул зур, аул усе. Булган асфальт юллар тузган. Азыр асфальтирование бойынша масалатыра. Бірінші урам, это километр ярдына бірінші урамын асфальтируют. Бай ерінде ямочный ремонт ясараған. Тақырыпларына, аларына дирегировать дәрдені. Себенті, совсем пока шумды проблемы. Нең зорысы мәктәп керек. Балалар мәктәпке сыйышмай. Тут дизельді бала. Екінші смена қада сыйыш алмайлар. Қазір мәктәп сыйыш керек. Детский сад, соответственно. Детский сад сыйыш мұлар. Көп балаларын ерталар Оренбурға. Әдемілер. Қазіранда амбулаторияда. Группа. Амбулаторияна зданияна бұшатып. Амбулатория че бывший спецшколы зданиясын біз өзінің баланс қалдық. Исхозны ғылып қаларға тиешілді. Біз баланс қалдық муниципалитетінің. Онда бұлай ешер больница. Участковый и амбулатория, и станция скорой помощи.
Ұйыштырушыларының бірсі, ұшқылар Нурия Каримовының да әтиянесі болды.
Мен бүгін бік бақытлы кіші. Менің әби-бабайларым қорғалдан болған үшін, мен бік риза, бік қуанамын. Шунды матур етіп, тотар қолық ашын көрсеттік. Татарстандан келген қунақларыны сыйлады. Өзі біздің қунақларымызны сыйладық. Шын үшін мен бік бақытлы кіші бүгін.
Сабантуйда кетелген қонақ Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисті Айдар Галимов болды. Жыршының бабалары да Татар Қорғалы ауылынан.
Башқұртстанның жерінде де болдым, Мәскеуде де болдым. Мына Орынбор, Орынбор жерінде ол Орынбор тамашашылары. Ол қайда да өзіміздің ғой, шулай да тарихи нендер ортақлық зор. Уфа, Қазан, Орынбор. Шуңа да біз бүгін сіздің білен болуыңызға бек шатпыз. Сабантуйда жырлай тұрған бір жер бар. Ана шул жерді мен тоған бір тақыр. Ол енді Сабантуйға ұшағанырақ, Сабантуйдағы от шабушыларына ұшағанырақ. Шуңа да тұлпар атым деген бұл жырны тағам бір тапыр бейрамына құтылып сіздің көңілдерге жеткіргісі келеді.
Шулай итеп, 2012 елда Оренбур төбәгендә үткәрелгән Сабантуй соңгы елларда халык өчен оештырылган бәйрәмнәрдән иң зурысы булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Оренбур Сабантуйыннан Самар бәйрәменә юл тотабыз, анда безне Шамил Баһаутдин чакыра.
Самар өлкә Сабантуйы һәр елны бер шигар белән уза. Быелгысы һәр игә бер дәмле гәҗитәсен алдырырга девизы белән узды. Шәһәрнең Гагарин исемендәге ял паркы бер тәүлеккә татар дәүләтчелегенә әйләнде. Иртәнге сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр паркны татар мохите биләде. Барлык кафеларда татар музыкасы яңгырады, төрледән төрле уеннар оештырылды. Тантананы ачып җибәргәндә Наилә Сабирҗанова Сабантуйның тарихына да күз салды, истәлекле вакыйгаларга да тукталды. Шуннан берничә фикер.
Бүген татар халкының иң олуг бәйрәме Сабантуйы. Дистәләгән еллар буена шул паркта Самар татарлары җыелышып, туганлык, дуслык хисләрен яңарталар. Һәр Сабантуйның төп бизәге булып, татар көрәше санала. Әле 13-нче гасырда ук булгарлы Лачин Чисами мәйданда көрәшүчеләргә бүләк исемле китап язып калдырган. Менә шул гырып гаятләрне саклап, бүген татар эш батырлары яктылык мәктәбендә үз акчаларына татар көрәше буенча 2 тренер тоталар. Рәшит Утешев һәм Руслан Юсупов малайларны татарча көрәшергә өйрәтәләр. Кайберәүләр Сабантуе сүзләрен сөрән сүзенә бәйлиләр. Бу дөреслеккә туры килеп бетми. Сабан һәм туй сүзләре борынгы төрки сүзләр һәм аларның мәгънәсе тирәнрәк. Мәсәлән, борынгы татар фольклорында май айы сабан айы дип йөртелгән, ә татарның аңлашмалы сүзлегендә сабан язгы көн дип аңлатыла. Соңгы 2 елда 3 Самар татар фәннәр докторына лайык булдылар. Алар Ильяс Шакуров, Исмагыл Хакимов һәм Хайдар Вәлитов.
Төрле даирәдәге түрәләр халык алдында чыгыш ясадылар. Россия президентының Самар өлкәсе буенча инспекторы Владимир Коматовский чыгышын ватмый, җимерми, бисмилла укып башлап җибәрде. Моңа кадәр бер генә урыс түрәсенең дә авызыннан дуга ишетелгәне булмады. Коматовский татар тормышын яхшы белә, Сабан туеның тарихын җентекләп өйрәнгән. Самар шәһәренең түрәсе Дмитрий Азаров 2013 елда узачак 25-нче өлкә Сабан туеның оештыру комитетын җитәкләргә сүз бирде. Федераль дума депутаты, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек углы Илдар Гыйльметдинов саф татар телендә милли рухлы чыгыш ясап, халыкны куандырды. Ә менә Татарстан президенты исеменнән килеп Рөстәм Миңнехановның тәбрикнәмәсен урысча укучыга алкышлар сыек булды. Шунысы игътибарга лаек. Урыс Коматовский Сабан сүзенә яз, язгы кыр эшләрен салса, Татарстан президентының текстында һаман праздник блогы. Күп еллар буена Самар өлкә Сабан туен Татарстанның Зәй районы сәнгат кешеләре күтәрә. Район башлыгы Василий кызы Татьяна Воропаева ата милләтчеләрне дә уздырып, татарны зурлап ялкынлы чыгыш ясады. Аңа дөрләтеп кул чаптылар. Зәйлеләр татар сәнгатенең җәүһәрләрен туплап, затлы киемнәре белән татарлыкны байытып, оештырылган чыгышлары аша милләтнең данын зурладылар. Зәйлеләр Самар Сабан туенда алкышлар гына җыеп калмадылар. Иң оста, иң көчле көрәшчеләрен алып килеп, төрле өлчәдә батыр калдылар. Сабан туеның баш батыры булып, Зәйле 26 яшьлек Руслан Хамидуллин калды. 75 килограммлы Руслан 100 килограммлы Максимны күтәреп бәреп абсолют батыр дип танылды. Бүләккә 110 килограммлы тәкә, кыйммәтле аппаратура һәм өлкә мөхтәриятеннән 200 мең сум акча да бирелде. Шуның өстенә бүләкләрне әле банкларга тапшырды. Сабан туеның истә калырлык мизгелләре күп булды. Беренче мәртәбә Чаллыбаш авылыннан татар үзешчәннәре чыгыш ясады. Коллектив җитәкчесе Асхат Кабиров оста баянчы буларак һәммәсен матур итеп җырларга өйрәткән. Җигүле шәһәреннән килгән Шәрәфетдиновлар гаиләсен бәйрәм сәхнәсендә ут йөрмәсен хәтерләттеләр. Таң каласың, татар моңын югалтмыйча, заман ритмнарына буйсындырып, мәңләгән кешене кул чаптырып була икән бит. Сабан туе ул дәрт, хәрәкәт, бизәк булып кабул ителә. Шул мохитта Камышлыдан килгән Зәкия Бабашарова 8-нче дистәсен онытып, акапеллага 2 озын көй башкарды. Мәйдан тынып калды. Бердән бер акапеллага җырлаучы буларак Эшбатыр Туктаргали углы Рифкат Хуҗинның кыйммәтле бүләгенә лаек булды. Урыс шәһәрендә урыс баянчысы җитәкчелегендә Нефтегорск татар үзешчәннәре үзләренең самимилеген саклап кала алганнар. Тольятти татарлары үзләренең чыгышлары белән Казан артистларын хәтерләтәләр. Шәһәрнең татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе, оста баянчы, спортмастер, чибәр ир Рәшит Нурмөхәммәтов үз тирәсенә сәләтлеләрне туплый алган. Күрәсен, Рәшитнең сикемле сияге дә үз тирәсенә талантларны китерә. 24 ел буена һәр Сабан туен ялкынлы яшьлек ансамбле түгәрәкли. Биредә һәр артист шәхес һәр шәхес иҗат кешесе. Татарстанның һәм Русиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кәлүч мәңгелек генераторны хәтерләтә. Быелгы Сабан туенда Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте җитәкчесе Гомәр углы Ильяс Шакуров яңа рәис буларак тарихта беренче мәртәбә яңалык өстәде. Җәмгыятьнең мактау нәмәсенә өстәп 25 мең сум акча бирене кертте. Рәхмәт хатына өстәп 10 мең сум акча тоттырды. Бәйрәмне Уйыштыручылар исемлегендә Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Туган тел җәмгыяте. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Şehadu an la ilahe illallah. Şehadu anna Muhammeden Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Җәвамигул Калим шәрхендә урын алган 59-чы һәм 60-чы хадисләрне аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 59-нчы хадисне укып китәбез. Аллаһумма инни ухарриджу хакка заифейн ильятими вал мар'а. Тәрҗемәсе: Эй Аллаһ, мин ике төрле заиф кешеләрнең хаклары хакында катылык күрсәтәм. Булар ятимнар белән хатыннардыр. Хәзер шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Пәйгамбәрләрнең иң мәрхәмәтлесе булган пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам ятимнар белән хатыннарны зәгыйф дип атый. Һәм аларның хакларын ашауны, аларга зулым итүне тыя. Вә бу турыда да бераз катылык күрсәтә. Вә шушы ише өчен дә Алла Тагала хәзрәтен таныг итеп күрсәтәдер. Хатыннарын айырып та, мәһәрләрен вә байлыкларын түләми йөрүчеләр, үзләре яратмаганнары хәлдә, мәһәрләрен вә болар өстенә дә яка чылбыры вә беләзектәрен таштап китсеннәр өчен хатыннарына һәр төрле иза вә җафа биреп торучылар, аларны кардәшләре һәм дә якыннары белән күрешү вә сөйләшүдән тыючылар, үзләрен хисапка тартсыннар. Пәйгамбәребезнең шушы сүзенә колак салсыннар вә инсафларына кайтсыннар иде. Мал булыр да, бетәр дә. Әмма кеше хакы бетмәс. Киләчәктә моның хисабы соралыр. Пәйгамбәребез гомренең соңгы елында Мәккәдәге Гарафат тавында 100 меңдән артык халыкка хитап кылып, мусульманнарның дини вә иҗтимагый вазифалары хакында бик әһәмиятле вә бик әсәрле бер хутба сөйләгән иде. Ул хутбада хатыннарыгыз үстләрендә сезнең хакыгыз булган кебек, хатыннарыгызның да сезнең үстегездә хаклары бар. Аларны сез Алла Тагаланың әманәте итеп алдыгыз дигән сүзләр булып, шул хакларның кайберләре бәян ителгән вә хатыннарның Алла Тагала хәзрәтеннән ирләргә әманәт икәнлекләре белдерелгән иде. Инде әманәтне ничек асрау лазым икәнлеге һәрбер мусульманга мәгълүмдер. Ятим малын хаксыз әрәм итү турысында Коръан Кәримнең «Зулум вә хаксызлык белән ятимнәрнең хакларын ашаучылар вә юкка чыгаручылар ут ашыйлар вә тиз көннән тамуга керәчәкләр» дигән кисәтүе җитсә кирәк. шушы сүздән әсәр алмаган кешегә һичбер сүз әсәр бирмәс. Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләре: «Эй Алла, мин ике төрле зәгыйф кешеләрнең хаклары хакында катылык күрсәтәм. Булар ятимнәр белән хатыннардыр» дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 60-нчы хадисне укып бирәбез. Әл-әмәнәту тәҗлүбүр ризка, вәл-хиянәту тәҗлүбүл факр. Тәрҗемәсе: Әманәтле булу ризыкны тартыр, хиянәтле булу факирлыкны китерер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Халыкларның ышана торган кешеләре имин вә әманәтле, ышана торган нәрсәләре әманәт, ышанмай торган кешеләре хаин исемендә буладыр. Әманәтле булуның ризыкны тартуга вә хиянәтле булуның да факирлыкны китерүгә сәбәп икәнлеге дөрес. Һәм дә халыкларның үз тарафларыннан да тәҗрибә ителгән бер кагыйдадыр. Әманәтле кешеләр белән халыклар курыкмый вә тотылмый мөгамәлә итәләр. Вә шул сәбәптән кәсепләре киңәйә, мөгамәләләре арта вә күбәйә, шөһрәтләре таралып, үз алларына килү белән дә саф теләкләр аркылы эш күрәләр. Әмма хиянәтле кешеләрдән халыклар бизәләр, эш кылудан сакланалар. Моның факирләнү сәбәбе икәнлеге мәгълүм. Әманәтле булу тиешле вакытында вә тиешле урында әманәтне тиешле җиргә тапшырудан гыйбарат. Акча вә китап, маллар вә хат кебек нәрсәләр матди әманәт булып, гыйлем исә мәгънәви әманәттер. Акчаны вә хат кебек нәрсәләрне тапшыру лазым булса, кирәк вакытында әһелләренә гыйлемне тапшыру да лазым. Гыйлемне тапшыру исә кешеләргә өйрәтүдән гыйбарат. Коръәндә Алла сезгә әманәтләрне әһелләренә тапшыруны әмер итә дигән аят бар. Бер кавым арасында наданлык хөкем сөрүнең сәбәбе шул кавым арасындагы галимләрнең укытмауларыннан, өйрәтмәүләреннән вә дөресе дә әманәтләрне әһелләренә тапшыру турында әйтелгән Коръән фәрманын тотмауларыннан вә игътибарга алмауларыннандыр. Мондый галимнәр иминнәр түгел, бәлки хаиннәрдер. Ушбу сәбәптән җәмәгатьне укыту, мөселман балаларына ислам тәрбиясе вә дин рухы бирү, гомумән зиһеннәрен вә фикерләрен киңәйтеп, инсаннар җөмләсенә керүләренә сәбәп булу хакында һәркемдән элек галимнәр һәм үзләренә галим исме бирешүләр йөрергә, ничек кенә булса да милләт арасына гыйлем тарату хакында тырышырга тиешлеләр. Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләре: «Әманәтле булу ризыкны тартыр, хиянәтле булу факирлыкны китерер» дигән хәдискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең «Җавамигул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлик, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.